hiçbir şair, yazıcı, hiçbir medeniyet hadimi bugün Azerbaycan'da öz sənətiyle yaşayabilmez.
İnsanları yeniden maskalanmağa koymak olmaz. Buna şərait yazmalıyız.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, geçsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Pen Klub verilişidir. Bu dəfə müəyyən texniki səbəblərə görə İlqar Rəsul yox, mən aparım Şahnaz Bəylərqızı. Bizi həmişəki kimi internetdə azadlıqradiosu.az saytında dinləyə bilərsiniz. Eləcə də peyklərdə, Hotbird-də və ya Türksat-da bizə qulaq asmaq mümkündür. Və bu dəfə nədən danışırıq? Niyə Avrovision-a pul tapılır, yazıçılara yox? Azərbaycan dövlətinin, hökumətinin Azərbaycan yazıçılarını xaricdə tanıtmaq siyasəti varmı? Bununla bağlı danışacağıq. Studiyada qonağımız kulturoloq Aydın Xan Əbilov, az sonra gənc yazar Zümrüt Yağmur qoşulmalıdır. Telefonda isə qonaqlarımız Rəşad Məcid və Almaniyadan şairə Nuridə Atəş olmalıdır. Siz də bu söhbətə qoşula bilərsiniz Azadlıq Radiosu.az sayt ünvanına yazmaqla və yaxud da mobil telefonlardan bizə SMS göndərə bilərsiniz. 050-744-10-17-yə şəhər telefonumuz da açıqdır. 436-77-41 sayılı şəhər telefonuna zəng edib bu haqda danışa bilərsiniz. Qısa bir ara verək, dərhal sonra söhbətə başlayırıq.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlə də təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıq qeymək, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Pen Klub verişidir və bir daha xatırladım ki, verişi mən aparım Şahnaz Bəylərqızı. Mövzumuzu xatırlatmağa ehtiyac var mı? Niyə Avrovision-a pul tapılır, yazıçılara yox, bu haqda danışırıq və Azərbaycanın öz ədəbiyyatını xaricdə təbliğ etmək siyasəti var mı? Avropa ölkələri... baxmayaraq ki, Avropa yazıçılarını, bəlkə də indi müasir yazıçılar demirəm, klassiklərinin bir o qədər təbliğinə ehtiyac yoxdur, amma bununla belə onlar Avropa ölkələri ildə milyonlarla vəsait ayrılırlar ki, öz yazıçılarını başqa ölkələrdə təbliğ eləsinlər, tərcümə elətdirsinlər. Və Azərbaycan bu nümunəni tətbiq etməyə başlayacaqmı və nə vaxtdan başlamaq istəyir? Bu haqda danışırıq. Telefon xəttində artıq Rəşad Məcid olmalıdır. Rəşad bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Salam.
Hər vaxtınız xeyir, xoş gördük.
Xoş gördük sizi. Və başlayaq sizdən, gəlin.
Buyurun.
Sizcə belə bir siyasət var mı? Yaxın vaxtlarda Azərbaycan hökuməti buna hazırlaşır mı ki, Azərbaycan yazıçılarının əsərlərini xarici dilə çevirsin, təbliğ eləsin?
Aydındır. Bu vacib məsələdir. Şübhəsiz ki, dövlətin xarici siyasətinin daxilində həm də bu mədəni əlaqələr, ədəbiyyatın, mədəniyyətin təbliğ olunması durmalıdır. 90-cı illərdə Azərbaycan müstəqilliyə qovuşan ərəfələrdə Azərbaycanda bu məsələ ilə bağlı böyük müzakirələr aparıldı və nəticəsi də oldu ki, Azərbaycan Bədii Tərcümə və Ədəbi Əlaqələr Mərkəzi yaradıldı və dövlət ona vəsait ayırmağa başladı. Bu, Gürcüstanın təcrübəsi əsasında belə bir mərkəz yaradılmışdı və o vaxtlar da bildirilirdi ki, Gürcüstanda belə bir mərkəz çoxdan var, həm xarici dillərdə olan əsərlərin deməli tərcümə olunması və həm öz ədəbiyyatlarının başqa dillərə tərcümə olunması. Bu tərcümə mərkəzi də başladı və xeyli işlər də gördü. Həm Azərbaycan xeyli Azərbaycan ədəbiyyatı nümunələrini başqa dillərə, xüsusən sətri tərcümə deməli etməyə başladı tərcümələr vasitəsilə və əlaqələr axtarıldı başqa ölkələrdəki deməli tərcüməçilər, istedadlı tərcüməçilər işə cəlb olunsun və bu əsərlərin nəşri xarici ölkələrdə baş tutsun. Eyni zamanda Azərbaycan dilində Xəzər jurnalı dünya ədəbiyyatından olan maraqlı yazıları Azərbaycan ordusuna çatdırmaq üçün fəaliyyətə başladı. Sorular bildiyiniz kimi baş verən hadisələr ümumiyyətlə bu dövlət bu mərkəzə yardım dayandırdı. Və bir neçə il öncə yenə hökumət qarşısında təkidli tələblərdən sonra Anar müəllimin bir neçə dəfə Milli Məclisdə və başqa qurumlarda məsələ qaldırandan sonra mərkəzə cüzi bir vəsait ayrılıbdır. Amma o vəsaitlə indi deməli tərcümə mərkəzi ancaq Xəzər jurnalını çıxara bilir və bir neçə nömrəsini ildə, bu da xarici ədəbiyyatın Azərbaycan dilinə tərcüməsi. Amma Azərbaycan ədəbiyyatının xarici dillərə tərcüməsi və təbliğ olunması sahəsində böyük bir boşluq var. Bu günlərdə bizim cavan və istedadlı yazar Nərmin Kamal mənə Facebookda bir məlumat göndərmişdi və mən onu oxudum. Çox mənim üçün yeni bir məlumat oldu ki, əksər ölkələrdə belə bir fondlar var və o fondlara müraciət edib qrant almaq mümkündür. Tutaq ki, Macar ədəbiyyatın xarici ölkələrdə təbliğ eləmək istəyirsən və yaxud başqa ölkələrin ədəbiyyatında. Bizdə şübhəsiz ki, bunu oxuyandan sonra bir böyük narahatlıq da yaranır. Azərbaycanda indi iqtisadi inkişaf, iqtisadi cəhətdən möhkəmlənir və şübhəsiz ki, belə vəziyyətdə xaricdə ölkəni uzun müddətli və samballı tanıda biləcək bir sahə olan ədəbiyyatın təbliğinə də investisiya qoyulmalıdır. İndi adicə məsələn bəzi bizim tutaq ki, səfirliklərimizi demək olar ki, onlar öz təşəbbüsü ilə Polşada, Macaristanda, Rumuniyada belə hallar olub Azərbaycan yazıçılarının əsərlərindən ibarət
hansı biri də sizsiz onlardan
kitabları deməli nəşr ediblər. Amma bu əsasən müəlliflərin özləri hansısa şəxsi əlaqələr vasitəsilə deməli mümkün olur. Bir neçə dediyim adını çəkdiyim səfirliklərdə və ola bilsin indi başqa da belə hallar olub. Amma dövlət səviyyəsində bir vahid siyasət şübhəsiz ki lazımdır, bu investisiya ayrılması lazımdır. Yoxsa mümkün deyil. Bu məsələlərlə bağlı müzakirə aparanda mən yadımdadır ki, Avrasiya Yazarlar Birliyi var, Ankara'da fəaliyyət göstərir. Onlar Azərbaycan ədəbiyyatının Türkçəyə çevirməsi ilə bağlı məsələlər müzakirə eləndə yazsa deməli Anar müəllim bildirdi ki, heç Türkiyədə məsələn Mirzə Cəlli adicə tanımırlar və Mirzə Cəlli lazımınca tərcümə olunmayıb.
Bu baxımdan Rəşad bəy, niyə Azərbaycan hökuməti bu yöndə addımlar atmağa tələsmir? Yəni Azərbaycan dövləti ki, bu heç olmasa postsovet məkanında, elə dediyiniz Türkiyədə Azərbaycan ədəbiyyatını çevirməyə, tanıtmağa tələsmir?
Valla mən hökumətin yerindən danışa bilmərəm və hökumətdə də hər hansı söz imkanlarım yoxdur. Mən sadəcə olaraq arzumu bildirmək istəyərəm ki, bu çox vacib məsələdir. Doğrudan da Azərbaycanı xaricdə tanıtmaq üçün Azərbaycan ədəbiyyatını tanıtmaq lazımdır. Mən indi təxminən bu 60-cı illərdə mənim Yazıçılar Birliyində otağımda köhnədən qalan kitablar tapmışam. Orada Azərbaycan ədəbiyyatı çox nəfis şəkildə qalın kitablardır. Fransız dilində antologiyası, deməli hekayələr antologiyasıdır. Mirzə Fətəli Axundzadədən başlamış üzvləri, ingilis dilində və s. İndi də qonaqlar gələndə mən o kitabları deməli onlara bağışlayıram və əldə tutaq ki, hansısa yeni samballı bir nəşir yoxdur fransız dilində filan. Düzdür, o vaxtlar da şübhəsiz ki, sovet ideologiyası əsasında o əsərlər seçilmişdi qismən. Amma qismən də klassik ədəbiyyatın nümunələri idi. Yəni o vaxtlar da sovet dövründə də yəni belə bir fikirlər olub, belə bir addımlar atılıb. Amma indi müstəqilliyimizin şübhəsiz ki 20-ci ilinə qədəm qoyuruq və ədəbiyyata bu cür biganəlik hökumət tərəfindən şübhəsiz ki hamımızı təəccübləndirir.
Rəşad bəy, telefon xəttində qalan sizinlə söhbəti davam elətdirəcəyik. Almaniyadan söhbətə Nurdə Atəşi də qoşulur. Nurdə xanım, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam.
Nurdə xanım, Almaniyadan necə görürsüz bu prosesləri? Bax, Rəşad bəy dedi ki, ayrı-ayrı yazıçılar öz təşəbbüsləri ilə əsərlərini tərcümə elətdirir. Bax, Rəşad bəy özü də elə yazıçılardan da 10 sentyabr adlı bir kitabı var idi. O təxminən 10 dilə tərcümə olunubdu. Bəs Almaniyada Azərbaycan yazıçılarının əsərləri ilə rastlaşmaq olur mu, görmək olur mu onların əsərlərini və ümumiyyətlə hansı işlər görülür ki, təbliğ olunsun? Bax, sizin yaşadığınız ölkədə sual çoxdur.
Ya, Rəşad bəy çıxı onu söylədi ki, Azərbaycan dövlətinin sayğısızlığı, yəni diqqətsizliyi ədəbiyyatın hadisə təmsili. Bu çox doğrudur. Yəni, araq dairəsində deyil. Ədəbiyyatımızı, mədəniyyətimizi xaricdə təbliğ eləmək. Əlbəttə ki, 2004-cü ildə prezidentin Almaniya səfəri.
Texniki səbəblərə görə söhbət kəsilir. Yəqin ki, az sonra biz Nurdə Atəşi ilə söhbəti davam etdirəcəyik.
Siz mən Nurdə xanımın yerinə biraz danışım bu texniki məsələlərdə.
Yox, studiyada qonağımız var, Rəşad bəy. Kulturoloq Aydın xan Əbilovdur. Aydın xan bəy, siz söhbəti dinləyirsiniz. Gəlin sizin də mövqeyinizə işte bu deyilənlərlə bağlı.
Mən amma böyük məmnuniyyətlə Rəşad müəllim öz vaxtımı verərdim. Rəşad müəllim, sizi də salamlayıram və
salam xoş gördük Aydın.
Xoş gördük. Bütün ədəbiyyat sevərləri mən salamlayıram burada. Əlbəttə ki, mənim yadıma bu məsələ ilə bağlı bir beynəlxalq təcrübə, daha doğrusu fakt yadıma düşdü. 2 il bundan qabaq Türkiyə hökuməti Orxan Pambuğun Türkiyə mədəniyyət eksportu elan etdi. Orxan Pambuğun əsərlərini. Yəni bilirsiniz ki, ona qədər Orxan Pambuğun Nobel mükafatı alandan sonra və ondan biraz da əvvəl onun bir Türkiyə yazıçısı olaraq çoxlu mübahisələr gedirdi. Həm onun pozisiyası ilə bağlı, həm fikirləri ilə bağlı, həm də əsərləri ilə bağlı. Amma 2 il keçəndən sonra Türkiyə hökuməti artıq, yəni bilirsiniz ki, nə qədər dindar bir hökumət orada var, münasibət necədir orada. Türkiyə hökuməti artıq qəbul etdi ki, Türk ədəbiyyatı vasitəsilə dünyanı, dünyada yaxşı PR etmək olar özünü və yaxşı tanıtmaq olar. Və doğrudan da bu çox böyük bir əksəda oyatdı. Çünki Orxan Pambuq Nobel mükafatı alandan sonra dünyanın hər yerində o çap olunmağa başladı və dünyanın hər yerində Türk sözü, Türkiyə ədəbiyyatı, Orxan Pamuk imzası altında, amma hər halda şərq ədəbiyyatı PR olmağa başladı. Qayda Azərbaycan məsələsində sözsüz ki, Azərbaycanda son vaxtlar bir çox sahələrdə xaric ilə bağlı işlər görülür. Məsələn, Xocalı faciəsi ilə bağlı, Qarabağ həqiqətləri ilə bağlı, kitablar, nəşrlər, internet saytları var.
Amma söhbət müasir Azərbaycan ədəbiyyatı.
Mən ona qayıdıram. Amma bədii ədəbiyyatdan söhbət gedəndə demək olar ki, bu işlərin heç birini biz görmürük. Yəni, nə kapital yatırımını biz görürük, nə hansısa bir işlərin görüldüyünü görürük. Məsələn, idmana, musiqiyə və digər sahələrə verilən göstərilən qayğı və yönəldilən kapitalı, pulu biz ədəbiyyat sahəsində görmürük. Təhsilə olsun ki, görmürük. Amma ədəbiyyat bilirsiniz ki, çox elitar bir sahə sayılır və dünyanın hər bir yerində ədəbiyyatda məşğul olan insanlar cəmiyyətin elitası sayılır. Ümumiyyətlə, millətin deyən, düşünən beyni, deyən sözü və dili sayılır. Bu baxımda əlbəttə ki, arzu edərdik ki, Azərbaycanda da bu sahəyə xüsusi diqqət ayrılsın. Biz dəfələrlə təkliflər eləmişik. Təkliflərimiz vardı ki...
Biz yəni kimin nəzərdə tutursunuz?
Yəni, yeni yazarlar olaraq, şəxsən mən özüm müxtəlif kütləvi informasiya vasitələrində, qəzetlərdəki intervyularımda və çıxışlarımda, televiziyadakı çıxışlarımda təklif eləmişdim ki, Azərbaycan dövlətinin ədəbiyyat konsepsiyası olmalıdır. Ola bilər bu mədəniyyət konsepsiyasının içində olsun, amma ola bilər ki, ayrıca ədəbiyyat konsepsiyası. Çünki biz elə xalqlardanıq ki, bizim varlığımız daha çox sözümüzdə, ədəbiyyatımızdadır. Məsələn, bizim tarixi əgər araşdırsaq, bizim tarixi əsərlərimiz yoxdur. Düzdür mü? Amma ədəbiyyatın içində, dilin içində, elə bircə biz Kitabi Dədə Qorqudu götürsə, bizim sivilizasiya pasportumuzdur. Biz vaxtilə dövlət onu dünyaya tanıtmaq üçün, yəni ki, 11-ci əsrdə elə bu yazıya alınmış belə bir əsər varsa, deməli, Azərbaycan ədəbiyyatının böyüklüyü və nəhəngliyini sübut edirdi və buna görə də bu sivilizasiya pasportunu biz PR elədik vaxtilə və yaxud Füzulini götürək, Nizamini götürək. Bu baxımdan ədəbiyyat konsepsiyası olmalıdır və konsepsiyanın içində də ədəbiyyat fondu olmalıdır ayrıca. Necə ki, indi mətbuat fondu var, necə ki, elm fondu var, ədəbiyyat fondu olmalıdır. Düzdür, siz deyə bilərsiniz ki, bəzi yazıçılar birliyinə müəyyən mənədə büdcədən pul gəlir. Yazıçılar birliyinə gələn pul yalnız yazıçılar birliyinin aparatını və onun nəşrlərini saxlamağa sərf olunur. Bu da güclü bir məbləğdir. Yəni, digər sahələrə ayrılan pullara baxanda çox güclü bir məbləğdir. Ədəbiyyat fondu isə ayrıca, yəni, bu ola bilər yazıçılar birliyinin nəzdində olsun, amma arzu olunandır ki, bu müstəqil bir fond olsun və bu müstəqil fonda necə ki dünya ölkələrində təcrübələri göstərir ki, bu çox yaxşı nəticələr verib. Hər bir yazıçı, hər bir şair müraciət eləyə bilsin. İllik orada grantlar ala bilsin. Məsələn, elə insan ola bilər ki, o xaricə gedib orada İtaliya həyatı haqqında bir roman yazmaq istəyir. Niyə də bizim hökumətimiz ona bu şəraiti yaratmasın?
Yaxın, məsələn, Hollandiyada demək fond var, elə ədəbiyyat və tərcümə fondu var. Müstəqil fonddur, amma əslində dəstəyi ona bax elə Mədəniyyət Nazirliyi verir, yəni dövlət dəstək verir ona. Yazıçılara bir çox şərait yaradılır, tərcüməçilərə qrant ayrılır və s. Bax, sizin o dediyiniz yazıçıların hansısa universitetlərdə təhsil alması, mühazirələr dinləməsi, xarici ölkələrdə görüşləri və s. bunlara şərait yaradılır.
Amma mən bir şey deyim, bizdə biraz fərqli bir cəhətdir. Bizdə yalnız deyək ki, Hollandiya və digər ölkələr kimi, məsələn, Yaponiyada hər il 60 milyon avrodan çox pul xərclənir ki, yalnız Yapon yazıçılarının əsərləri Nobel mükafatının qəbul etdiyi, komissiyanın qəbul etdiyi 4 dilə, ingilis, isveç, fransız və yalnız alman dilinə tərcümə olunsun ki, PR olunsun və Yaponiya ədəbiyyatına Nobel mükafat versin.
Nə qədər məbləğ dediniz bunu?
60 milyon. Hələ bu 10 il bundan qabaqkindir. İllik mən statistikanı deyirəm. Amma bizdə biraz başqadır. Siz bilirsiniz ki, biz Şimali Azərbaycanda yaşasaydı da bizim azərbaycanlıların böyük əksəriyyəti cənubi Azərbaycanda, yəni İranda yaşayır və böyük əksəriyyəti 50 milyona yaxın Azərbaycan dilli əhali dünyanın hər yerinə səpələnib. Biz Azərbaycan ədəbiyyatını təbliğ edəndə bu məsələyə xüsusi önəm verməliyik. Məsələn, dünən mənə məktub, hər gün məktub alıram dünya azərbaycanlılarına ki, bu kitab lazımdır, o əsər lazımdır. Siz bilirsiniz ki, biz kitabxana.net portalını yaratmışıq, milli virtual kitabxana və gündə çoxlu müraciətdə olunur. Məsələn, dünən İstanbul Universitetində Azərbaycan ədəbiyyatını təbliğ edən bir professor mənə yazmışdı və icazə istəyirdi ki, bizim elektron kitabların bir nüsxədə onlar çap eləsinlər və oradakı Azərbaycan ədəbiyyatını öyrənən tələbələrə versinlər. Nə qədər belə məsələlər olur və bu fond nəinki yazıçıların əsərlərini və Azərbaycan ədəbiyyatını təbliğ etməyə, həm də oxucu kontingentinin yaranmasına xüsusi xidmət etməlidir. Çünki o Azərbaycan dilli əhalini ki, soydaşlarımız ciddi 50 milyondur. Onlar dünya hər yerində başqa-başqa dillərdə oxuyurlar, amma Azərbaycan dilində yaranmış ədəbiyyatla tanış ola bilmirlər. Buna görə də fondun biraz missiyası çox geniş olmalıdır və digər təcrübələrə də biz baxmalıyıq. Məsələn, ayrıca bir təcrübə mən sizə deyim. Fransada Goncourt akademiyası var. Bu akademiya il ərzində müşahidə edir. Əgər bir il ərzində bizdə, yəni Fransada hekayə, fransız dilli hekayələr az çap olunursa, onlar gələn ili Fransa hekayəsi ilə bağlı müsabiqə elan edirlər və çoxlu orada pullar, yəni o müsabiqə komissiyası tərəfindən verilir insanlara, yazarlara. Amma bir şey də mən deyim, hər şeyi dövlətin öhdəsinə buraxmaq olmaz. Xarici ölkələrdə bu fondlar həm də ayrı-ayrı şəxsləri maliyyə yardımı ilə formalaşdırılır. Bizdə çoxlu iş adamları var ki, bunlar müğənnilərə çoxlu pul buraxırlar, bilirsiniz, idman işlərinə pul buraxırlar, reklamlara. Amma mən indiyə qədər bir yazıçının kitabını xaricdə nəşr edən bir iş adamını görmədim. Yəni Azərbaycanlıların, Azərbaycan iş adamlarının bəlkə də ola bilər səviyyəsi elə buna çatmır. Bəlkə də biz onları həvəsləndirə bilməmişik. Bəlkə də o qədər ara yazıçılar var ki, atasından, anasından, nə bilim kəndindən yazıb həmin o yerli iş adamlarına verirlər, onlar da çap edirlər. Yəni elə bilirlər ki, ədəbiyyat məhz budur. Məsələn, məni maraqlandırır, niyə Palmalı şirkəti, deyək ki, mübariz mənsub oldu, dünya milyarderlərindən biridir. Və yaxud Lukoil şirkəti, niyə də Rusiyada, yaxud Türkiyədə Azərbaycan ədəbiyyatı antologiyalarının buraxılması ilə bağlı bir layihəni maliyyələşdirməsinlər.
Bu onu bəlkə də həmin o dediyiniz şəxslərin birbaşa borcu deyil, amma dövlətin mən xatırlatım ki, məsələn, Hollandiyada konkret belə fond var, başqa Avropa ölkələrində belə fond var və dövlət məhz buna ildə milyonlar xərcləyir və dövlət özü maraqlıdır.
Birbaşa dövlətlə yanaşı,
fondlar da maliyyə iş adamları edir, amma biz iş adamlarının necə deyək ki, boynuna qoya bilmərik ki, o, bu işi görsünlər. Məsələn, Türkiyədə belə bir nümunə var. Az sonra biz Türkiyədən bir müsahibəmiz olacaq, onu dinləyəcəyik, amma telefon xəttində Nuridə Atəşidir, mən dinləyicilərimizdən üzr istəyirəm, az əvvəl texniki səbəblərə görə müsahibə yarımçıq kəsildi. Gəlin indi Nurdə Atəşinin öz fikirlərini dinləyək. Nurdə xanım, buyurun, efirdəsiniz.
Dünyam, Azərbaycanın ədəbiyyatının xaricdə təmsili çox bərbad vəziyyətdədir. Yəni, dövlətin maraqlarının daxilində deyil, səfərliklərin maraqlarının daxilində deyil. Əlbəttə, Azərbaycanın mədəniyyətinin xaricdə təmsili üçün yetəri qədər paralar ayrılır. Lakin bu paralar hara gedir? Yəni, dövlət buna nəzarət edəmir, eləyə bilmir. Çünki bu, ayrı-ayrı məmurların əlindədir. Məsələn, niyə səfərliklərin əlindədir? Səfərliklər də kimləri, təbliğ eləyirlər? Onları tərifləyənləri, onların didiklərini yazanları, öz adamlarını.
Konkret misallar gətirə bilərsinizmi? Konkret misal gətirə bilərsinizmi, məsələn?
Əlbəttə gətirə bilərəm. 2008-ci ildə Almaniyada Azərbaycan mədəniyyət ili oldu. Bu mədəniyyət ilinə 3 milyon euro para ayrılmışdı. Əlbəttə ki, Azərbaycan dövləti də ayırmışdı, sponsorlar da tapılmışdı. Amma siz baxın ki, özünüz siz bunu ortaya çıxarda bilərsiniz. Azadlıq radiosu çox gözəl ekspertlər aparır. Mən izləyirəm sizi. Kimlər bunu təbliğ elədilər? Yəni, bu ili mədəniyyət ilini kimlər keçirdilər? Orqanizasiyon kimlərin əlində idi? Adi bir şirkətə verildi, Almaniyada bir şirkətə. Azərbaycanın mədəniyyətindən, ədəbiyyatından xəbəri olmayan insanlar utanmazcasına kürsüyə çıxıb, yəni mən hamısını demirəm bir neçələrini, və Azərbaycanı təmsil eləməyə və mədəniyyət ilini idarə eləməyə başladılar. Siz düşünün, orada biz bir neçə Azərbaycan ziyalıları olaraq, ədəbiyyatın qayğısında qalan insanlar, ədəbiyyat insanları olaraq tədbir proyektlər ortaya qoyduq ki, Azərbaycanın min illik klassik ədəbiyyatı Alman dilinə çevrilsin. Və mən Mədəniyyət Nazirinə müraciət elədim. Əbülfəz Qarayev əlbəttə dəstəklədi. Nurudə xanım, sən bunu tərcümə elə. Tərcümə elədik. 2 il Alman şairi ilə bərabər Mədəniyyət İnstitutunda bizim bunu tərcümə elədik. Nizami Gəncəvidən, Məhsətidən tutmuş bütün klassik Alman Azərbaycan ədəbiyyatını Alman dilində ilk dəfə.
2 il ərzində bunu eləmək olurdu mu? Nurda xanım, 2 il ərzində bunu eləmək mümkün oldu mu? Yəni, biraz çətindir o tərcümə.
Əlbəttə, hər gün 8 saat, 10 saat biz bunun işin üstündə işləyirdik. Alman şairi, qəzəli bilən, şərq poeziyasını bilən Jan Weinartla bərabər şəxsən mən özüm 2 il gecə-gündüz bu tərcümənin üzərində işlədim. Axırda 3 milyon eurodan, siz təsəvvür eləyin, 20 min avro belə ayırmadılar bunun üçün. Nəşriyyat mat qaldı. Nəşriyyat bütün xərcləri öz öhdəsinə götürdü. Şəxsən mən və Alman tərcüməçi qonorardan əl çəkdik. İmtina elədik ki, bu kitab çıxsın. Və bütün o pullar toruldu göyə, yiyildi, nuşcanları olsun. Amma o mədəniyyət ilindən qalan təkcə bu klassik Azərbaycan ədəbiyyatının ilk dəfə Alman dilinə tərcüməsi oldu. Biz buna öz gücümüzlə elədik. Ona görə ki, bu lazım idi.
Bəs oxuyan alan oldu mu o kitabları? Nurdə xanım, yəni Avropa din oxucusuna nə dərəcədə maraqlı gəldi o kitablar? Maraqlı idi.
Siz təsəvvür eləyin, Nizami Gəncəvini yalnız Götənin tərcüməsində Almaniyada tanıyırlar. Onu da fars şairi kimi tanıyırlar. Götə yanlış olaraq onu fars şairi adlandırıb. Və onlar Nəsimini oxuyandan sonra Məndə Sığar İki Cəhan və yaxud Məhsətinin qəzəllərini inana bilmədilər ki, 12-ci əsrdə Almaniya, Azərbaycanda Məhsəti Gəncəvi kimi bir qadın yetişib. Və bunları tanıtmaq əlbəttə borcumuzdur, bizim borcumuzdur, səfirliyin borcudur. Azərbaycan ədəbiyyatının bugün keşiyində duran insanların borcudur. Amma kim bu borcu, bu məsuliyyəti anlayır? Yəni, çox təəssüf edirəm ki, səfirliyimizlə işləmək mümkün deyil və onların maraqları yenə də bugün Azərbaycanın ədəbiyyatını, mədəniyyətini Avropada, Almaniyada kimlər tanıdır, siz bilirsiniz? Muzlu lobiçilər və bu lobiçilər üçün Azərbaycan dövləti para ayıra bilir. Para tapır bunları, bunların bürolarında işləyənlər üstündə. Amma Azərbaycanın şairləri üçün, yazarları üçün, xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar üçün və yaxud Azərbaycanda yaşayıb dünyaya çıxmaq şansı olan yazarlar, şairlər üçün Azərbaycan dövləti para ayırmır, para tapmır. Yəni, bu çox üzücü və acı bir həqiqətdir ki, bu həqiqətlə biz barışmalıyıq və çox gözəl ki, Azadlıq Radiosu bugün bu məsələni ortaya qoyub, bəlkə də ayılsınlar və görsünlər ki, yalnız mədəniyyətlə, ədəbiyyatla biz özümüzü dünyaya tanıda bilərik. Azərbaycanın bugün xaricdə imici çox dəhşətli bir acınacaqlı vəziyyətdədir. Həmin o lobiçilər düşünün ki, çıxış etdikləri zaman söylüyorlar ki blogçuların mesela Emir Milli kimi değerli bir ziyalının hapiste kalmasına hak verirler. Onu huligan adlandırırlar ve bu zaman değerli Almanlar, alimler veyahut onlar görürler ki bu hakikat değil. Ve o zaman ortaya çıkır ki bu lobiciler neftin iğinden bir huş olublar veyahut bunlar çok rahatça alınıplar. Ona göre hakikatleri söylemirler.
Aha, Nurda
Hanım. Ama hakikatleri söyleyen yazarlar, şairler ise bir kenara itelenir ve onların yazdıkları da yığıştırılır ortadan ve amandı bunları tanımasınlar.
Nurda Hanım,
yani
Nurda
bu
Hanım.
Çok yanlış bir siyasetçi.
Aha, Nurda Hanım, dedikleriniz çok deyək ki dikkat çeken məqamlardır ve biz indi prodüserimiz çalışacak ki heç olmasa Mədəniyyət Nazirliyindən kimləsə biz əlaqə yaradaq efir boyu və buna münasibət öyrənək. Çox təəssüf ki rəsmi
çok
bir şəxs.
Mədəniyyət Naziri rəsmi bir şəxs. Böyle cevap burada vermir. Medeniyet, edebiyat projelerine tesisler olsun ki cevap vermir. Çok güzel olur ki onlar canlı olarak bize cevap versinler. Ben çok sevinirim.